Vizier.
Vizier.
Vizier. Dobar vam dan, tačno u 17 sati. U današnjem izdanju emisije pričamo o spavanju, o tome koliko je san važan i koliko zapravo nedostatak istog može da nam prouzrokuje razne probleme. Govorimo o stanju našeg mozga u zemlji snova, kao i o tome šta zapravo znači mit knjiga Pod jastuk, kako je on nastao i kakva je istinitost ovog popularnog mita. O ovome svemu govorit će profesor dr. Miloš Bajčetić uskoro u studiju 202. Pre toga, u današnjoj viziji, pregled najnovijih dešavanja iz sveta kulture kod nas i u svetu, šta se novo na ovom polju dešava, saznaćete uskoro. Dobar dan i dobrodošli. U viziji smo zajedno do 18 sati.
Dobar dan, nisi sam, tu sam ja, 202.
Till the moment I'm gone. drink so much and to drown in your love and not feel your rain.
Film Rekvijem za gospođu J, scenariste reditelja Bojana Vuletića, dobio je nagradu Međunarodne federacije filmskih kritičara na upravo završenom 21. po redu Međunarodnog filmskog festivala u Sofiji. Povodom Svetskog dana poezije, kod skulpture Beogradski čitač u Čuburskom parku na Vračaru, u 18 sati po drugi put biće održan literarni susret Načitano brdašce, poeziji, pesnicima, književnosti i stvaraocima u čast. U programu učestvuju učenici Beogradskih osnovnih i srednjih škola, članovi literarnih i recitatorskih sekcija. Učenici Baletske škole Nacionalne fondacije za igru izvodit će osnovne pozicije klasične igre koje će na pločniku ispred fondacije iscrtati studenti fakulteta primenjene umetnosti, a sve ovo kao poziv građanima da u susret 14. Beogradskom festivalu igre pokušaju da nauče osnovne baletske korake, a to ćemo biti u mogućnosti svi mi, dakle, narednih dana do početka festivala, da pokušamo da izvedemo baletske korake, kratke koreografije, pripremajući se na taj način za predstave i trupe savremene igre koji u Beograd donose veliku igru, što je i slogan novogodišnjeg Beogradskog festivala igre. Učešće za sve zainteresovane Beograđane je besplatno i nije potrebna registracija, dok najbolji izvođače očekuju nagrade. O svadbenim običajima iz Sombora i okoline piše Slobodan Vukobratović u knjizi Svatovski običaj somborskih i salašarskih Srba starosedelaca, koja je promovisana u Novosadskom muzeju. Knjiga nosi naziv Zbirka strane umetnosti, a promocija knjige je deo izložbe Hajde brate kupi svate, srpska svadba, čiji je autor viši kustos Dušanka Marković. Koncertom najtalentovanije mlade flautiskinje u Srbiji Sofija Milenković i Simfonijskog orkestra Kamerata Serbika pod dirigentskom palicom Biljane Radovanović večeras na Kolarcu počinje 47. međunarodno takmičenje muzičke omladine. Ministar kulture i informisanja Vladan Vukosavljević izjavio je danas nakon obilaska Starog grada u Užicu da će nastojati da taj resor u narednom periodu pruži finansijske, tehničke i sve druge uslove kako bi ovaj lokalitet bio na adekvatan način zaštićen i dobio dodatna arheološka istraživanja. Ovde smo na ostacima iz raznih epoha, od vremena Nikole Altomanovića preko turskog perioda do austrougarske okupacije, oslobođenja Užica i ponovnog pada pod tursku vlast, istakao je ministar Vukosavljević. Ovaj lokalitet, rekao je, spada među najređe i najkvalitetnije u Srbiji i razgovarali smo kako bi trebalo uložiti da bi ovde na ovom mestu nikla jedna istorijska i turistička atrakcija kojom Užice može da se ponosi. Otvaranje izložbe savremenog nordijskog stakla Dodir stakla zakazana je za večeras u Novosadskom muzeju Vojvodine. Na izložbi će biti predstavljeni predmeti od stakla koji su inspirisani starim tradicijama izrade stakla sa severa, ali isto tako održavaju uticaje modernog dizajna stvarajući i spoj karakterističan za nordijski pristup dizajnu. Tačno 80 eksponata plod su veštine i znanja majstora iz 13 poznatih staklara, a u saradnji s vrhunskim umetnicima, arhitektama i dizajnerima.
202 vam daruje
ulaznice za pozorište. Sutra uveče u Slavija teatru od 20 sati predstava Kirija, poklanjamo 2x2 karte, a takođe sutra uveče, ali u drugom kraju grada, u Zemunu, u pozorištu Madlenijanum predstava Kazanova, za koju poklanjamo 2 ulaznice najbržima na 3249202.
ti i ja.
202.
Naš gost, profesor doktor Miloš Bajčetić. Dobar dan, dobro nam došli.
Dobar dan, još bolje vas našao. Pozdrav vama, pozdrav vašim slušalcima.
Evo, ako mi budni, oči širom otvorene, a pričamo o spavanju u 17 sati i 20 minuta, pa dobro vreme za neku popodnevnu dremku, koja je zdrava ujedno, jel?
Zna da bude zdravo, bojim se da sam samo malo prekosno, kako neko sad krene put kreveta, bojim se da će pokvariti onaj noćni, normalan san, onaj ritam san, tako da ne bih savjeto da to čine, nego da ostanu uz ovu više nego prijatnu muziku 202 i uz ovo naše ovo sitno popodnevno čekulanje, možda nešto novo čuju i saznaju o spavanju i njegovom značaju.
Knjiga Pod jastuk je vaše predavanje koje ste održali u okviru manifestacije Nedelja svesti o mozgu, a pre nego što se pozabavimo tim popularnim mitom Knjiga Pod jastuk, profesore, da vas pitam, svi znamo da je važno spavanje, a koliko smo svesni svi, koliko ste zapravo, dokle je nauka stigla u tom istraživanju važnosti spavanja?
Prvo, kad me pitate koliko smo svesni, mislim da nismo dovoljno svesni, da čisto kao društvo, jako ako smem da se usudim da generalizujem, iako baš to ne volim da radim, nekako mi se čini danas da je opšti stav da je spavanje u stvari ludo trošenje vremena, jer nas toliko toga zanimljivog okružuje i prosto je greota gubiti vreme u tamo nekom spavanju koje je beskorisno. Još kad kažete nekom šokantan podatak da trećinu svog života provede u spavanju, onda se neki osete valjda uskraćenim za gomilu informacija koje bi mogli i novih stvari da vide u toj trećini svog života. Naravno, to apsolutno nije tačno, odnosno san je izuzetno ono važan biološki fenomen, po mnogo čemu do dana današnjeg nama je ostao u mnogim segmentima i nejasan, ali neke stvari sasvim sigurno znamo, da san nije samo pasivno stanje koje služi da se naš organizam regeneriše i obnovi za neki novi dan, nego da predstavlja, iako mi nismo svesni dok spavamo, itekako skup vrlo aktivnih fenomena i aktivnih procesa koji nas pripremaju da se, odnosno koji nam omogućavaju da naš organizam oslobodimo od različitih vrsta toksina, onda da nas pripreme za novi dan, da, kako bih rekao to onako malo kolokvijalno, da resetuju naše sinapse i spreme za novi dan i prijem novih informacija. Ali ono kad pričamo o ulozi sna, kada je reč o učenju, što je inače bila tema ovog predavanja na malo prepomenutoj nedelji svesti o mozgu, je činjenica da je san, i to je dokazano, izuzetno važan za, kako bi to psiholozi rekli, konsolidaciju memorije, a mi onako medicinari i histolozi, fiziolozi, za stabilizaciju sinapsi. Naime, dokazano je da u toku sna, ajde pokušam da to objasnim, a da ne zvučim previše komplikovano, grubo posmatramo dve neke osnovne faze u sna. Jedna se zove REM faze, ljudima je verovatno poznata, ako nikako drugačije, onda po nazivu čuvene REM grupe, skraćenice, to je akronim od Rapid Eye Movement, ili taj deo sna koji je vrlo sličan budnome stanju kada se govori o slici, odnosno o talasima moždanim koji se mogu beležiti na EEG-u, karakterišu i brzi pokreti očiju, ali druga jako važna faza sna je takozvano sporo talasno spavanje, kada moždani talasi su jako usporeni, znači visoki i jako niske frekvencije, od manje od 1 Hz. Zašto je važna ta faza tog takozvanog sporo talasnog spavanja? Naime, dokazano je da se u hipokampusu, u jednom delu mozga koji je jako važan za proces učenja, kao i u različitim regionima kore velikog mozga, u toku te faze ponavljaju isti obrasci okidanja impulsa kao i dok mi učimo preko dana. Kao neka vrsta, mogu bi to da kažem, replaya. Znate, kada oslušate pa hoćete ponovo još jedan put da čujete, onda pritisnite na drugmu replay, bilo da čujete ili da vidite snimak, i da otprilike nešto slično se događa na našem snu, što omogućava da informacije koje smo u toku dana prethodnog primili se iz nečega što se naziva kratkotrajnom memorijom prebaci u dugotrajnu memoriju. Mm-hmm. Tako da
bez sna bi to bilo nemoguće.
Naprosto bilo bi nemoguće i dokazano da deprivacija sna faktički remeti tu stabilizaciju, da onemogućava prebacivanje informacija iz kratkotrajne memorije u dugotrajnu. Ako mogu samo opet vrlo uprošeno da pojasnim, dok su kratkotrajne memorije podrazumeva prolazne, reverzibilne, biohemijske promjene na nivou naših neurona i sinapsi, dugotrajna memorija znači formiranje i stabilizaciju tih spojeva između neurona, takozvanih sinapsi. To je osnova onoga što mi nazivamo učenjem. I san, ta pogotovo sporo talasna faza, je izuzetno važna za stabilizaciju sna. Odatle, inače, i potekao taj duhoviti naziv, koji naravno nije istinit, jer ako govori...
Sad su me razočarali. Znači, ništa od knjige Pod jastuk, da se nauči brzo.
Ja sam poznat, to nije bilo prvi put da na nedelji svesti o mozgu se bavimo neuromitovima. Sećam se da sam pre par godina imao jedno slično predavanje. Uvijek mi je zadovoljstvo da sarađujem sa studijskom sekcijom za neuronauku koja organizuje to, i onda sam imao jedno posebno predavanje posvećeno neuromitovima, gde smo demistifikovali one mitove o dominantnoj levoj i desnoj hemisferi. Znate, one stare priče kako su bože moje levoruki, kod njih je dominantno desna hemisfera, pa su oni kao bog zna kako kreativni, a mi koji pišemo desnom rukom nismo. Ja ću samo pitati kojom rukom je slikao Picasso, desnom. On nije kreativan, dobro. Ali drugi meni omiljeni mit koji se vrlo često zloupotrebljava je, odnosno kome se često govori, bio čak i skoro film Lika Bessona, Lucy, onaj famozni mit kako mi koristimo svega 10% našeg mozga. Dakle, da budem fini pa da ne izgovaram reč laž, dakle, to je najobičniji nonsens. To kad čujete tako, onda hoće da aludira valjda u posvesti negde, a šta bismo mi tek napravili da koristimo svih 100% mozga?
A koliko koristimo?
Koristimo, mi faktički koristimo sve delove mozga, samo zavisi od toga šta radimo i koje funkcije. Čak i kad smo već kod tog urušavanja mitova, sećam se na National Geographic su bila jako dobra emisija pre par godina, gde su ispitanike provlačili kroz, odnosno vodili ih na rašte ove skenere magnetne rezonance, funkcionalne magnetne rezonance, znači koriste su različite te takozvane imidžing tehnologije, da je jasno pokazano da je mi možemo i da mi koristimo različite, odnosno sve delove mozga, samo zavisi od toga šta radimo i čime se bavimo. Tako da su neki delovi kore velikog mozga, opet to zavisi od posla kojim se bavimo, koliko koristimo. Ja znam da ima oni koji bi možda volili da koriste i manje od tih 10, famoznih 10% mozga i da su možda neki od njih jako srećni, ali mi daleko, daleko više mozga koristimo. Dakle, ja obožavam neuromitove, pa zato sam i morao i taj mit o tome kao staviš knjigu pod jastuk i odmah se... Dakle, knjiga ne može da se stavi jer ne mogu da se kodiraju informacije, ali ono što smo pročitali dok smo bili budni i tekako može da se stabilizuje, to je sad gledam iz onog ugla, pošto se dosta, osim svog istraživačkog posla, bavim i nečim što se zove medicinska edukacija, generalno, znači medicinska pedagogija. Strašno važno, jer gledam ne samo moje studente, nego i đake po školama, đake kod mene u komšiluku u kraju ili studente drugih fakulteta, koji prave fantastičnu grešku, najmanje spavaju u eri pripreme ispita, ne znajući kakvo zlo sebi čine time.
Profesor dr. Miloš Bajčetić, rušilac mitova, naš gost.
I s najvećim zadovoljstvom.
Nastavljamo da pričamo o spavanju i važnosti sna u nastavku. You laugh at all the jokes, even the ones you know funny. I'm doing that too. Alone in a crowded room, the one string that's out of tune. Trust me, I feel like that too. Let me love the lonely part of you. Let me love the pain you're going through. I think I'll set myself by. You smile without your eyes. I know, 'cause I do that too. Your own worst enemy. You think that no one sees. I do, 'cause I'm like that too. Let me love the lonely out of you.
save myself by saving you. Let me love the lonely part of you. Something else to do. This sadness, it never ceases. Oh, I'm still in love with you. And my head, it keeps on reeling. It's got me in a crazy spin.
Miloš Bajčetić je naš gost. Započeli smo priču o snovima i o spavanju, o važnosti spavanja. E sada, doktore, kad smo krenuli već da razbijamo mitove, da li je mit taj da je, ne znam, odraslom zdravom čoveku 8 sati sna negde prosek?
Nije mit, ali odmah je važno naglasiti da je to individualna stvar. Znači da prosto nismo svi jednaki i nije ista količina sna, da tako kažem, potrebna svima. Ima prosto neki ljudi koji mogu manje da spavaju i da funkcionišu potpuno normalno, ali to je otprilike neki prosek. Sad, tu su različite izraživanja rađena, pa neki navodno tvrde kako je prosto nama sa godinama potrebno sve manje sna. I to je opet vrlo individualno, jer to zavisi od velikog broja faktora, dakle od životnog stila, od načina ishrane, od količine stresa kojim smo okruženi, koji je ono, nažalost, neminovni sastavni deo našeg života, da su tako da su to sve to faktori koji utiču na dužinu spavanja, i ono što je tu možda čak i važnije od dužine spavanja jeste kvalitet sna. Ja odmah moram da se ogradim, nisam ekspert, ne bavim se neurofiziologijom spavanja, ako vas bude zanimalo, mogu vam preporučiti kompetentnije goste po tom pitanju, ali ono što je vezano za ovu priču koju sam malo pa pričao oko učenja, sam jako siguran da je san kao fenomen izuzetno važan, i da ne ostanemo samo na učenju, možda neke malo novije stvari da pomenu neka novije istraživanja poslednjih nekoliko godina koje su negde iz ovog delokruga kojim se ja kao bavim. Dakle, san, osim što je važan za proces učenja, je jako važan i za detoksikaciju našeg organizma. Naime, u toku sna jedna vrlo zanimljiva i vrlo neobična žlezda koja se nalazi u našem blizu, odnosno izvrat je treće moždane komore, čuvena i famozna epifiza, Dekart inače nju smatrao sedištem naše duše, jako zanimljiva žlezda koja luči, pretpostavljam vašim slušacima dobro poznati melatonin hormon, koji svoju maksimalnu koncentraciju u našem organizmu dostiže u 2 sata noću. Ima sad poput ove famozne knjige Pod jastuk za učenje, ima i ona čuvena valjda iskustvena narodna izreka koja kaže kako sat sna pre ponoći više vredi nego 2 sata posle ponoći, barem sam ja to imao prilike davnih dana da čujem. Ne znam koliko je baš to tačno istinito, ali činjenica da je dugo ostajanje budnim, i jer taj melatonin počinje da se luči sa mrakom i maksimum, kao što vam rekao, dostiže u 2 sata noću. Taj melatonin upravlja brojnim procesima u našem organizmu. Jedan možda samo zanimljiv da pomenemo. U nekoliko eksperimenata je pokazano da melatonin utiče tako što uklanja famozne slobodne radikale, koji se je poznato, je to jednostavno substance koje normalno nastaju u metaboličkim procesima u našem organizmu, i naš organizam ima čitave enzimske sisteme koje služe za uklanjanje tih slobodnih radikala. Smatra se da i melatonin u toj čitavoj priči igra jako važnu ulogu. Svojevremeno su napravili jedan zanimljivi eksperiment sa eksperimentalnim miševima gde su im izazvali infarkt miokarda, srčanog mišića, a onda su te dve eksperimentalne grupe podelili u 2 podgrupe. Jednu su hranili normalnom hranom, standardnom hranom za eksperimentalne životinje, a druga grupa je isto dobila istu hranu, samo što je toj grupi u hrani dodavana visoka koncentracija tog melatonina. I onda se ispostavilo, nađeno je zanimljivo, kad su oni kasnije žrtvovani, kada je analizirano tkivo tog njihovog srčanog mišića i infarkta, našli su da je ožiljak, koji inače normalno nastaje posle infarkta miokarda, bio daleko manji kod ovih koji su imali visoke doze melatonina u svojoj ishrani. Tako da je to bio indirektan dokaz o važnosti tog melatonina, koji, kažem, luči se najviše u toku noći.
Da, i znači tada je važno da budemo u stanju sna.
Tada je važno da budemo, tako je, da budemo u stanju sna, jer ono što još uvijek ostaje nejasno, odnosno ostaje kao da visi u pitanju u vazduhu, u evolucionom biolozima na prvo mjesto, koja bi bila to evolutivna svrha prosto spavanja. Jer pazite, spavanje je period u kome smo mi potpuno neaktivni, i evolutivno moglo je to da bude vrlo, vrlo opasno, jer u tom stanju možemo biti vrlo laka žrtva naših potencijalnih predatora, a istovremeno da propuštamo priliku da mi ulovimo one, govorim sa evolutivne tačke gledišta. Međutim, i pored toga što iz tog ugla posmatrano spavanje jeste tako jedan evolutivno opasan fenomen, naravno da ima gomilo svojih važnih prednosti. Evo, možda samo još jedno da pomenem potpuno novo istraživanje koje je urađeno, odnosno jedno zanimljivo otkriće. Do pre 2 godine, otprilike dogma kojim sam ja maltretirao svoje studente, kad god je bilo čuveno pitanje koji to organi u našem organizmu, svi organi u našem organizmu inače imaju takozvanu limfnu drenažu, znači limfne sudove koji izlače višak vanćelijske tečnosti, i dogma je govorila da su to koštane srži, i da je to mozak. Međutim, pre 2 godine su uspjeli da pronađu limfne kapilare u ovim mekim moždanicama, znači ovoj ovojnici koja obavija mozak i zavlači se gde su se one ovaj vijuge, a dodatno jedna druga grupa danskih naučnika otkrila da se u toku sna događa jedan zanimljiv fenomen, da ćelije mozga, dakle neuroni, ali još više pomoćne ćelije, takozvane glija ćelije, da u toku sna dolazi do njihovog takozvanog ćelijskog šrinkidža, odnosno skuplja. Da ne zalazim sad u detalje kako to dolazi, ali ono što jeste deo te priče jako zanimljiv, da se zbog toga što se sam volumen ćelije smanjuje, povećava se međućelijski prostor, što lakšava da međućelijska tečnost lakše cirkuliše i pretpostavlja se na taj način u toku sna, kada se to događa, čisti naš mozak od različitih toksina koji se skupljaju i toksičnih peptida, koji se, znači proteina koji se stvaraju u našem organizmu, što sad otvara potpuno novo svetlo i otvara nova polja za nova istraživanja kada su u pitanju neka neurodegenerativna oboljenja, kao što je, ne znam, Alzheimerova bolest ili multipla skleroza, tako da, ja kažem, obožavam nauku zato što nikad nije konačan, stalno ovaj, ima nekih novih pitanja i za čoveka koji je radoznao, on može da uživa u stalno nekim novim istraživanjima, makar se sam on ne bavio direktno istraživanjima, pratiti druga istraživanja je više nego fascinantno.
Da, sad mnogi su tu teme koje bi sa vama mogli da otaknemo i mnogima da razgovaramo. Ono što bih voljela samo za kraj našeg razgovora da pomenem, a sada mi je potpuno jasno i zašto ste vi od strane studenta Beogradskog univerziteta izabrani za jednog od najomiljenijih profesora, tako da...
Ajde da budemo studenti... precizni kad to pomenem, da, to su bile dve ankete, ali pitanje nije glasio ne najomiljeniji, nego nastavnik koji, ako se ja dobro sasećam, koji je uspeo najviše da vas motiviše u toku studija, tako da je to možda preciznija i meni ipak draža formulacija.
I meni draža, sada kad sam čula, a to zapravo između ostalog vi ste i uveli i aktivnost, odnosno učenje i predavanja ne samo uživo, nego i preko interneta.
Pa medicinski fakultet u Beogradu, odnosno konkretno katedra na kojoj sam ja, je prvi online kurs moj dragi prijatelj i kolega, moj negdašnji asistent Kiril Gorovski i ja napravili 99. prvi online kurs. Da bi to malo 2004. krenulo zbiljnije u smislu korišćenja jednog vrlo zanimljivog softvera. Ranije sam imao problem da objasnim ljudima šta to znači Moodle, odnosno naziv tog softvera. Međutim, posle pojave ovih socijalnih mreža, meni je to mnogo olakšano, pa kad me god neko pita šta je retikulum, a tako se zove taj naš projekat online nastave, ja samo kratko kažem, to je Facebook za štrebere. Dakle, to je način s kojima mi komunikaciju s kojima studentima imamo uživo, jedan put nedeljno, tri školska časa kad je vežba, nastavljamo i u tom interregnum, odnosno u prostoru između te dve vežbe, koristeći tamo neke lekcije, testove, pa između ostalog i vrlo različite forume.
Možda na različite teme, jel? Da.
Na različite teme i volimo i to, tu mi jako pomažu demonstratori, studenti sa starijih godina koji su histologiju položili slepom ocenom, devetkom i desetkom, i onda oni zajedno sa mnom moderišu te diskusije na najrazličitije teme i na taj način pokušavamo da predmet učinimo zanimljivijim i važnije od zanimljivosti da ljudi kvalitetnije nauče, pa se mi dovijamo na raznorazne načine, te smo tako još, ima Boga mi, dosta tome osmislili. Posebno jedan atraktivan forum za brucoše, oni obožavaju forum koji se zove Ordinacija doktora Hausa.
Da oni
glume male doktore koje rešavaju tako neke konkretne kliničke vinjete i slučajeve i onda njima bude to jako zanimljivo, tako da suština nije, odmah da naglasim, pošto se dosta dugo bavim obrazovnim tehnologijama, nije upotreba u tehnologiji radi tehnologije. Mnogo važnije od okruženja jeste pedagoški metod koji je. Dakle, i nastava uživo može biti jako interesantna, ali i ultra dosadna. E, isto tako, vi možete nastavu u online okruženju napraviti da ona bude vrlo interaktivna, ali ona, nažalost, i takva čini mi se da dominira. Imate se nemali broj nastavnika koji je u zabludi, misli da je online kurs tako što ćete vi nakačiti, ne znam, 15 PowerPoint prezentacija i 25 PDF-ova, i ja moram po enti put da Ponovim, to se pedagogi ne zove e-learning, to se zove i boring.
Dobro, nadam se da mi nismo bili boring danas.
Pa ja se iskreno nadam da smo bili zanimljivi našim slušalcima, ali od mene ja mislim sasvim dovoljno.
Profesore, vidimo se ovaj prvom prilikom nekom sledećem.
Vrlo
hvala
rado.
Hvala što ste bili naš gost.
Nema čemu, meni je bilo zadovoljstvo.
Takođe.
Close your eyes, let me tell you all the reasons why. Think you're one of a kind. Here's to you, the one that always pulls us through. Always do what you gotta do. You're one of a kind. Thank God you're mine. You're an angel dressed in armor. You're the fear in every fight. You're my life and my safe harbor, where the sun sets every night. And if my love is blind, I don't wanna see the light. It's your beauty that betrays you. Your smile gives you away. 'Cause you're made of strength and mercy, and my soul is yours to save. I know this much is true. When my world was dark and blue, I know the only one who rescued me was you. Close your eyes, let me tell you all the reasons why. You'll never. Thank you.
Kraj današnjeg izdanja. Sutra smo zajedno u Viziji od 17 do 18 sati, kao i obično, a razgovarat ćemo o ženskom arhitektonskom društvu i monografiji o Nikolaju Krasnovu. Sutra sa vama u Viziji bit će Aleksandra Glovacki, a mi smo ponovo zajedno za koji minut u Ars Artifexu.
Ako tražiš nekoga, nekoga za šetanje, onda ja sam čovjek za tebe. Imam 7 milja duge korake, lake kao oblake. Ako tražiš nekoga, nekoga za plakanje,